Elena Barbăroșe și Iulian Ciocan la microfonul Europei Libere. Facem bilanțul unui scrutin încheiat aseară târziu cu victoria socialistului Igor Dodon, care se va instala foarte curând în fotoliul de președinte. Invitatul dimineții este analistul politic Igor Munteanu, director executiv al Institutului Viitorul. Domnul Munteanu, bună dimineața! Vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre.
Bună dimineața!
Răspunsul dumneavoastră la întrebarea de ce a învins Igor Dodon sau pe invers, de ce a pierdut Maia Sandu, care este?
Răspunsul este un pic mai complicat pentru că ar trebui să include mulți factori care țin de analiza politică și de insuficiența democratică din Republica Moldova.
Totuși o ierarhie a celor mai importante.
Ok, haideți să începem. Probabil că, în primul rând, a fost un acces inegal la resurse. Maia Sandu, care s-a dovedit a fi candidatul comun al opoziției, a apărut în ultima săptămână înainte de campania electorală, o posibilitate foarte limitată de a ajunge la votanții potențiali, datorită insuficienței de mass media, datorită resurselor extrem de modeste la a circula prin Republica Moldova, datorită faptului că nu a fost conectată la rețele de influențe puternice și datorită faptului că acest proiect politic a fost foarte slab conturat organizatoric. Din punctul meu de vedere, a fost o improvizație care s-a dovedit a fi nefericită.
Dat fiind faptul că au existat totuși indicii că primarii democrați din teritoriu au lucrat pentru victoria lui Igor Dodon după retragerea candidatului lor, Marian Lupu, iar presa controlată de PD a tirajat, așa cum s-a văzut, știri în detrimentul Maiei Sandu, de exemplu, acea știre cu sirienii pe care ar vrea să-i aducă Moldova Maia Sandu dacă învinge. Cetățenii ar fi drept să conchidă că democrații l-au susținut, de fapt, pe Igor Dodon?
După părerea mea, în ultimele săptămâni de zile, democrații nici măcar nu au încercat să fugă de o asemenea imagine. Sigur, au existat și manipulare, a existat și utilizare improprie a unor imagini contra Maia Sandu, de exemplu cei 30.000 de sirieni care au trebuit să vină, despre viața ei personală. Toate lucrurile astea au fost extrem de dure proiectate pentru a o compromite pe Maia Sandu ca un candidat al opoziției care nu ar trebui să inspire încredere. Maia Sandu a dovedit mult curaj pentru ca să se lanseze în această luptă. Nu a avut însă suficiente resurse pentru ca să reușească să cristalizeze un vot popular, un vot larg național. După cum aș putea să remarc, alegerile au fost pierdute în Republica Moldova, deși au fost câștigate în diaspora. Pe acest lucru trebuie să dea de gândit.
Există mulți observatori care cred că a existat o obstrucționare a votului din afară în detrimentul Maiei Sandu, iar pe de altă parte că s-a utilizat votul cetățenilor din Sânga Nistrului în favoarea lui Igor Dodon. Până se lămuresc lucrurile cu asta, până se lămurește ce a fost cu acea decizie de suplimentare a buletinelor pentru secțiile unde au votat cetățenii din Sânga Nistrului, deși în primul tur de acolo se întorseseră multe buletine. Dumneavoastră, cum răspundeți la întrebarea dacă a fost sau nu obstrucționarea votului în afară și dacă a fost sau nu folosit votul cetățenilor din regiunea transnistreană?
În mod clar a fost folosit voturile sau participarea masivă a cetățenilor a Republicii Moldova din regiunea transnistreană. Nu asta este problema. Problema este dacă se găsesc dovezi care să arate că acest cetățeni s-a plătit pentru participare, așa după cum au auzit, după cum s-a făcut trimitere la acest lucru. În al doilea rând, sigur, procesul electoral nu a fost organizat la nivelul legislației, nici măcar la nivelul legislației. Au fost obstrucționări legate de faptul că Parlamentul nu a adoptat mai multe resurse pentru a deschide mai multe secții de vot în străinătate. Deci au fost sute de semnale care pot să spună celor care au pierdut că a fost un proces electoral fraudat, și celor care sunt de la putere, că practic și-au exercitat puterea pe care au controlat-o.
Cine poate fi bănuit de rea credință? Comisia Electorală Centrală, Parlamentul, cine în ultima instanță?
Sistemul politic din Republica Moldova funcționează prost pentru că generează inegalități la scară mare. Cetățenii nu se simt în siguranță și nu se simt protejați. Dacă mii de oameni în străinătate nu au putut să voteze datorită insuficienței din buletine, asta înseamnă că un principiu constituțional, articolul 38 din Constituție, dreptul la vot, a fost încălcat.
Vor urma dosare? Vor urma așa ca în România, de exemplu?
Vor urma contestații, vor urma acuzații. Probabil se va face investigații acestor cazuri, dar problema este următoare, trenul deja a plecat. Pentru că nu cred că un proces electoral poate fi returnat la punctul zero. Meciul s-a terminat. Există un învingător și există învinși. Din păcate, foarte mulți dintre cetățenii din Republicii Moldova se vor considera învinși, pentru că idealurile lor nu sunt reprezentate de ceea ce a enunțat și a pronunțat Igor Dodon în campanie electorală. Și s-ar putea să existe riscuri foarte mari ca unele dintre aceste idei exotice să se încerce a fi materializate.
Cât timp nu exista, domnule Munteanu, un registru electronic, se putea parcă de înțeles de ce nu avem vot prin corespondență, vot la distanță. Acum, când există această bază de date, încă din 2014 funcțională, o bază de date electronică care, în principiu, poate exclude votul multiplu, de ce nu există vot prin corespondență? Dumneavoastră puteți înțelege?
Eu nu am o înțelegere asupra motivelor pentru care nu s-a recurs la votul prin corespondență sau votul electronic, pentru că multă lume spune că probabil partidul aflat la guvernare, cel care deține controlul, e convenabil să există acest vot arhaic prin buletine de vot tipărite. Eu cred că nici măcar asta nu este
răspunsul. Pentru că ar putea vota în aceleași condiții și cetățenii din regiunea transnistreană și studenții și adică oricine nu se află la locul de trai atunci când se votează.
Fără îndoială, știți cum este, cel care numără are un avantaj față de cel care doar votează. Sigur că acest sistem electoral trebuie să fie schimbat, îmbunătățit, pentru că mai mult nu poate fi suportat. Și cheltuielile sunt extrem de mari și îngrijorările legate de fraudarea votului sunt și mai mari. Respectiv, trebuie de schimbat ceva pentru că așa nu mai merge.
Domnule Munteanu, numărul celor care au ignorat alegerile a scăzut în turul 2. Totuși 47% de alegători lipsă e cam mult. Cum trebuie privită și tratată această parcelă inertă a electoratului? Unii o fac cu ou și cu oțet.
Vedeți, noi tot am clamat după primul tur de scrutin că tinerii cu vârsta între 18 și 25 de ani nu s-au prezentat la vot. Au fost doar 10% primul tur de scrutin. După asta am văzut, când ne-au uitat pe imaginele care arătau coloane infinite de oameni care încercau să voteze în diaspora, ne-am dat seama că tinerii sunt de fapt acolo. Probabil că acea mare parte a populației active, valide, care ar fi trebuit să participe și în turul întâi, ei sunt în străinătate, de asta nu s-au arătat. Listele electorale îi includ în calitate de cetățeni la locul de trai, dar ei deja sunt plecați în țară. Asta este o mare, mare problemă. Electoratul s-a strămutat în alte țări și are posibilități limitate de a se reconecta la procesul politic din Republica Moldova.
Trenul a plecat, ziceați, domnule Munteanu. Realitatea este că în Republica Moldova, care are un curs pro-european declarat, va avea un președinte care, pentru o apropiere mai mare de Rusia, ce va urma din punctul dumneavoastră de vedere în plan intern și în plan extern, urmarea acestei victorii?
Dacă îmi permiteți să sumarizez care ar fi consecințele acestei dramatice victorii a lui Igor Dodon ieri în alegeri, eu aș începe cu următorul. În primul rând, rezultatele acestui proces electoral sunt contestabile. Nu există un consens național asupra felului în care s-a votat, ori în care s-a organizat procesul electoral. va produce o dezamăgire foarte mare pentru alegători. Pentru că jumătate din populație nu este reprezentată de acest candidat. Deși Dodon a spus că va fi un președinte al tuturor, nu avem nevoie de ură în societate, etc., s-ar putea ca dezamăgirea să continue galopant. Doi, președintele, acest președinte ales va fi tentat spre abuzuri, pentru că foarte multe lucruri, elemente din biografia sa anterioară vorbește că acest președinte ar putea să nu ia în considerație ceea ce își dorește populația, națiunea. Respectiv, este nevoie de un oversight, de o supraveghere la fierbinte asupra lucrurilor pe care le va promite. Al treilea rând, va fi probabil un recul din partea unor actori externi, pentru că ceea ce a spus el în campanie a deranjat puternic și Ucraina, și România, și Uniunea Europeană. Și aceste lucruri s-ar putea să aibă repercursiuni asupra felului în care Republica Moldova este tratată. În sfârșit, există riscuri reale de contorsionare a agendei politice naționale, și mă refer și la federalizare și la alte inițiative care ar putea să fie dat peste cap și să creeze foarte multă tensiune în societate, în ciuda declarațiilor foarte optimiste pe care le face acum la proaspătă alegeri. Respectiv, trebuie să fim vigilenți în anul 2018-2017. Trebuie să existe, cel mai important lucru, un răspuns adecvat, optim, din partea alternativelor democratice la această înfrângere, care, pe termen scurt, ar putea să creeze niște probleme.
Domnule Munteanu, vă mulțumim. Doamnelor, domnilor, am discutat cu analistul politic Igor Munteanu, director executiv al Institutului Viitorul, fost ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii.